Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec ukončil duchovné cvičenia v Ariči.
V pondelok začne svoje zasadnutie Rada kardinálov C9.
Milí poslucháči, prinášame vám aj svedectvo o rozoznávaní životného povolania sestry Hedvigy Peržalovej.
Príjemné počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Svätý Otec a členovia Rímskej kúrie dnes ráno poslednou meditáciou ukončili duchovné cvičenia na tému Chvála smedu. Pápež František na záver poďakoval 52-ročnému portugalskému kňazovi, teológovi a básnikovi José Tolentínovi de Mendoza, ktorý ich týmto časom sprevádzal.
Na úvod svojho poďakovania pripomenul, že tieto cvičenia majú svoje pokračovanie v dnešnom dni modlitby a pôstu za Konžskú demokratickú republiku, za Južný Sudán, ako aj za Sýriu. Exercitátorovi poďakoval hlavne za príklady z písma, ktoré všetkých účastníkov exercícií upozornili na skutočnosť, že Duch Svätý pôsobí aj mimo cirkvi.
Ďakujeme, že ste nám pripomenuli, že cirkev nie je klietkou pre Ducha Svätého, že Duch tiež lieta vonku a pracuje vonku. A prostredníctvom citátov a slov ste nám ukázali, ako pracuje v neveriacich, v pohanoch, v ľuďoch iných náboženských vyznaní. Je univerzálny, je to Duch Boží, ktorý je pre všetkých. Aj dnes existujú Kornéliovia, Stotníkovia, strážcovia Petra vo väzení, ktorí prežívajú vnútorné hľadanie alebo dokonca vedia rozlíšiť isté volanie.
Na záver Svätý Otec poďakoval za pozvanie otvoriť sa bez strachu pre pôsobenie Ducha Svätého a exercitátora poprosil, aby sa aj naďalej za nich modlil.
Vatikán. Najbližší pondelok 26. februára sa vo Vatikáne uskutoční už 23. stretnutie pápeža Františka s radou kardinálov C9. Ide o tohtoročné prvé stretnutie poradnej rady, ktorú Svätý Otec ustanovil pred 4 rokmi s cieľom pomáhať pápežovi vo vedení univerzálnej cirkvi a študovať projekt revízie apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o rímskej kúrii. O budúcich perspektívach práce deviatky sa v rozhovore s Alessandrom Gisottim pre Vatican News vyjadril sekretár rady kardinálov taliansky biskup Monsignor Marcello Semeraro týmito slovami.
Povedal by som, že na ďalšom zasadnutí sa opäť preberú otázky, ktoré už boli zaradené do programu, aj preto, že v procese reformy sa niektoré etapy vyjasňujú. Povedzme teda, že pohľad rady kardinálov na základné dikastériá je už v záverečnej fáze. Sme v momente opätovného premýšľania, aj počínajúc reflexiou nad vykonanou prácou. Urobená práca pomohla tiež objasniť niektoré otázky, ktoré sa na prvý pohľad nezdali urgentné.
Reforma je pohyb, povedal pápež počas posledného zasadnutia C9 minulý december. Aký význam má reforma chápaná v tomto zmysle, ktorý môžeme definovať plne ignáciánskym podľa svätého Ignáca z Loyoli?
V prvom rade reforma rímskej kúrie sa zrodila z hnutia, ktoré treba chápať, tak ako ste povedali, v ignáciánskom zmysle. Počas stretnutí, ktoré predchádzali poslednému konkláve, nastal medzi kardinálmi duchovný pohyb. A z tejto konfrontácie vzišla naliehavosť, že nový pápež bude musieť venovať pozornosť reforme rímskej kúrie. Reforme nie v zmysle opravy niečoho, čo je zlé, čo nefunguje, ale reformy v zmysle toho semper reformanda, čo normálne platí pre cirkev, ale čo sa ešte priamejšie môže povedať o rímskej kúrii. Kúria vždy zažívala zásahy, ktoré môžeme nazvať reformnými, aj za Pia X, Pavla VI, Jana Pavla II a tiež Benedikta XVI. To znamená robiť realitu čoraz transparentnejšou, stále viac zodpovedajúcou účelu. V tomto zmysle verím, že je tiež potrebné povedať, že reforma bude vždy prinášať úpravy. Reforma kúrie sa nerobí raz a navždy.
V súvislosti s blížiacou sa biskupskou synodou zameranou na vieru mladých ľudí a ich cestu rozoznávania životného povolania prinášame svedectvo sestry Hedvigy zo spoločenstva Kongregácio Jezu, rodáčky z Kračúnoviec pri Giraltovciach.
Tak ja som vlastne v 70. roku prišla do Čiech s tým, že som ešte nemala necelých 18 rokov, takže sme nemohli ako mladé sestry byť na Slovensku, pretože no, komunistické časy boli, ktoré nás priamo museli vyhodiť. Tak sme s provinciálnou predstavenou rozprávali s tým, že buď skončíme svoje povolanie, alebo pôjdeme do Čiech. Tak sme sa všetky 10 mladých sestier rozhodli s tým, že ideme do Čiech. Nevedeli sme, kde do Čiech pôjdeme, čo budeme robiť, to nám nehovorili, len že do Čiech sme boli prijaté. S tým, že pán riaditeľ Truhláš, ktorý už je v nebi, ten nám uvoľnil miesta, že sme mohli byť ako mladé sestry zamestnané v tom zariadení pre mentálne postihnutých Ústav sociálnej péče Horný Maxov. Takže sme tam prišli v noci, ráno, v noci sme cestovali, 5 a 5 sme boli rozdelené, s tým, že sme cestovali v civili, aby nás takto nevideli kde kdo. No a potom sme tam prišli a v lese sme sa prezliekali do reholných šiat, ktoré sme mali v kufriku obyčajnom, jak to bola, kedy bolo. A tak sme vošli do toho ústavu pre mentálnych postihnutých, aby nás videli, že sme reholné sestry, pretože im veľa nemožno ho tak hovoriť, že by poznali, kto sme. No a tam sme pracovali i chodili do školy, teológiu sme mohli, tajne teda všetko, ale sme mohli vyštudovať. Jeden františkan chodil z Liberca, ktorý nám prednášal a mohli sme i teológiu, i zdravotnú školu. V Liberci som študovala, sme mohli tiež 5 sestier chodiť na zdravku a potom pol roka pred maturitou už sme tiež nesmeli chodiť do školy zdravotnej. Ale riaditeľka bola tak súcitná s námi, že povedala, že teda sestričky nie, pol roka pred maturitou vy ukončíte a toľko ste si už dali námahy. Tak sme ešte potom tajnú miestnosť mali, kde sme sa mohli prezliesť do tých šiat, jak zdravotné sestry v nemocnici chodia. A keď sme maturovali, komisia vôbec nevedela, že my sme reholné sestry, s tým, že celá trieda sa nám prispôsobila, že sme boli do civilných oblečení všetci a tak sme mohli zmaturovať a ukončili sme úspešne školu zdravotnú. A tak som vlastne Maxové stále pracovala. Zdravotnú sestru som tam robila zároveň pre tých mentálne postihnutých. A tam veľké pôsobenie na tom Maxove robili sme pre celé okolie. Tam nás ľudia opravdu vítajú. O starých ľudí sme sa starali mimo Maxova i nakúpiť, i doktora, i zaviesť k doktorovi, objednať doktora a takto, že sme skutočne robili službu nieže len postihnutým, ale všetkým ľuďom. A teraz už som mesiac v Štekni, to sú južné Čechy, Strakonice.
Vaša cesta bola veľmi dramatická do rehole. V dnešnej dobe, čo by ste poradili z takej svojej životnej skúsenosti pre tých, ktorí možno v dnešnej dobe hľadajú a sú na tej ceste rozhodovania?
By som radila takto zo svojej skúsenosti, aby nikto neváhal, keď už pocítil to povolanie, pretože ja poviem svoju skúsenosť ešte. Ja som chodila na pute na Levoču, do Levoče. A tam som, jak sme v noci prechádzali okolo toho oltára, tak som jasne počula hlas Panny Márie, že dieťa, ty pôjdeš za mnou. Tak vtedy som pocítila to povolanie. Takže opravdu je treba, keď človek je takto rozhodnutý, nie že len sám rozhodnutý, ale pociťuje tú Božiu prítomnosť, Božiu lásku, Božiu ruku, ktorá ho drží a je s ním stále, tak toto netreba váhať. A dnešnej mládeži by som opravdu radila, aby neváhali prichádzať k Pánu Bohu bližšie. To nielen, že niečo si prečítam, ale aj tak duchovne sa naplňať. A to naplňanie duchovné Ježišom, že On je stále s nami, On je pri nás, ísť za ním, i keď môžu byť aj nepríjemnosti a utrpenia a čokoľvek, že prichádza v živote, ale tomu, aby nebránili, že Pán Boh, keď ma volá, tak aby som za ním šla, keď cítim to povolanie za Božím hlasom.
A pri tom dozrievaní isto sú na pomoci aj iní ľudia, formátori. U vás ako to bolo? Ako to dozrievanie? Boli aj určité také momenty, ktoré vás tak výrazne posunuli? Alebo možno aj nejaká kríza?
No, tak iste. Mali sme vedenie duchovné, sestričku, ktorá nás v noviciáte viedla, potom terciáte ako. A potom tým, že som bola viac menej v Maxové, tam sme určité úkoly mali pracovné, takže sme tiež každý deň mohli sme sa duchovne stretávať, modliť sa. Večer v kaplnke, kaplnku sme mali svoju, ktorej každý deň svätá omša, modlitba a na tie duchovné veci sme skutočne mali vždycky čas, že to bola aj práca takto rozdelená, že sme sa mohli naplňať a mali sme dobrú duchovnú predstavenú, ktorá opravdu i tie naše konštitúcie i všetko nám vedela vyložiť tak, že opravdu nás to naplňalo. Takže tu ide o to, že by človek sa viac menej duchovne, vnútorne snažil o to naplnenie. I on vnútorne musí naplňať sa sám cez tú modlitbu a cez to prijatie duchovných vecí, ktoré prichádzajú.
Nemali ste niekedy pocit, že ste vysunutá mimo civilizácie niekde na vedľajšej koleji a že sa nenapĺňa vaše povolanie?
Tak, občas prišlo také akoby priamo pokúšenie, že no tak, keď už až takto prichádza, tak radšej odídem, alebo to. Ale som to dala pred Svetostánok, som vždycky išla, čokoľvek prichádzalo pred Svetostánok a som sa porozprávala s pánom Ježišom, aby som mu všetko chcela povedať. A vtedy ma to dobilo, jak sa povie, dobilo vnútorne, že som už i v tých pokušeniach vrátila sa späť a zas ma to nadchlo viac menej vrátiť sa, neváhať a ísť tam, kde som.
Vy ste prišli ako 17-ročná, ale možno neskôr prichádzali ďalšie sestry, mladé, ktorým možno vy ste zase ich mohli sledovať, ako oni tým prechádzajú.
Áno, mala som možnosť tou, že sme sa mohli stretávať každý deň a keď niektorá prišla za mnou alebo sa niečo chcela opýtať, poradiť, tak nebola som takýto človek, aby som nebola poradila alebo pomohla, alebo niečo napísala, alebo niečo jej dala takým spôsobom, že si mohla prečítať, premeditovať. A ešte, jak hovorím, mali sme dobrú predstavenú, ktorá nás vždycky podržala viac menej. A toto je potrebné opravdu, aby i porozprávať sa, potrebné s človekom sa i porozprávať, i prijať a vypočuť každého človeka. Sú určité problémy, ale je potrebné opravdu vypočuť a prijať každého a pomôcť mu i v tom naplňaní sa, že mu poviem, že pozri sa, toto si vyskúšaj, či by to bolo možné tak a tak, že by si išla tým postupom a uvidíš. Na budúce sa zase porozprávame, takže aj takto. Takto je potrebné opravdu človeku sa venovať a prijať každého takého, aký je. Každý sme inej povahy, inej skúsenosti, že takže, ale to naplňanie je potrebné.
Vyše 40 rokov ste prežili v tomto prostredí, v českom pohraničí. Čo je také, čo si najviac odnášate, že vás to naplnilo? Že tu ste boli svedkom toho, čo sa tam udialo?
No, tak na to, napriek tomu, že to bola ťažká práca pre nás mladé, ale napriek tomu sme sa do tej obety dali, pretože sme cítili svoje, ja osobne som cítila povolanie, že tu mám byť a každý máme, jak hovorím, iné schopnosti, iné danosti, ale moje srdce cíti, že i cítilo celý čas, že opravdu mám sa naplňať tým, že sa mám dávať druhým k službe, jak to ide s pánom.
A kto boli tí druhí? Aby sme si vedeli predstaviť.
Tí druhí to boli tí chorí, starí ľudia, čo okolo, alebo i akékoľvek stretnutie sme mohli sa porozprávať s ľuďmi, či v tej farnosti i to. A sa mnohí pýtali, tak aj to, porozprávať sa, byť otvorený aj pre tých vonku ľudí. Aby videli, že opravdu ideme, že je tu nad nami niekto, ktorý nás môže držať a drží a za ním ideme. Takže tí druhí nás naplňali tiež. No.
A čo vás čaká teraz?
Teraz ma čaká, som tam mesiac, tak služba sestrám starým, ktorí sú tam, zdravotne ošetrujem, vozím na ošetrenie a tak. To je tam všetkého 5 sestier.
Čiže teraz ste v diecéze Českej Budejovice, zase na juhu. A čo by ste ešte na záver odkázali tým, ktorí možno prídu sem mladí do Ríma, pri príležitosti synody, pred synodou a budú si klásť otázky o povolaní?
Tak, aby neváhali a sa otvárali. Pretože keď človek sa zasunie dovnútra svojho, že bude sa len premýšľať a trápiť takým spôsobom, to nie. To práve, že treba vydať všetko zo seba a otvárať sa pre každého človeka, pre každú službu, pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame a sme.
Toľko svedectvo sestry Hedvigi Pržolovej z Kongregácio Jezu. Vážení poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.